Pyhäpäivän Pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Matteus 8. luvun alusta. Siihen aikaan, koska Jeesus astui alas vuorelta, seurasi häntä paljon kansaa. Ja katso, niin tuli yksi spitaalinen mies, kumarsi häntä ja sanoi, Herra, jos sinä tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa. Niin Jeesus ojensi kätensä ja rupesi häneen sanoen, minä tahdon, ole puhdas. Ja hän puhdistettiin kohta spitaalistansa. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ettes kenellekään sano, mutta mene ja näytä itses papille, ja uhraa lahjas, jonka Mooses on käskenyt heille todistukseksi. Mutta koska Jeesus meni Kapernaumiin, tuli sadan päämies hänen tykönsä ja rukoili häntä. Ja sanoi, Herra, minun palvelijani sairastaa kotona halvattuna ja kovin vaivataan. Jeesus sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänen. Niin sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en ole minä mahdollinen, että sinä tulet minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä olen myös ihminen toisen vallan alla, ja minun allani on sotamiehiä, ja sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle tule, ja hän tulee. Ja minun palvelijalleni teet tämä, ja hän tekee. Koska Jeesus tämän kuuli, ihmetteli hän, ja sanoi heille, jotka häntä seurasivat, totisesti sanon minä teille, en ole minä löytänyt sen kaltaista uskoa Israelissa, mutta minä sanon teille, monta tulevat idästä ja lännestä ja pitää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa istuman. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen, siellä pitää olevan itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sananpäämiehelle, mene ja niin kuin sinä uskoit, niin sinulle tapahtukoon. Ja sillä hetkellä parani hänen palvelijansa.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Pyhä tekstimme sisältää kaksi kertomusta uskosta. Pitaalisen parantamisen ja sananpäämiehen palvelijan parantamisen. Ensimmäisessä jaksossa kiinnittyy huomio vitaalia sairastavaan, tuohon itse sairaaseen ja hänen parantamiseensa. Toisessa jaksossa kiinnittyy huomio, erityisesti Jeesuksen huomio, sairaan parantamista pyytäneen sadamiehen uskoon, siis sairaan esimieheen, voimme sanoa hänen esirukoilijaansa, joka itse on terve mies, mutta pyytää vakavasti sairaan palvelijansa Luukkaan rinnakkaisevankeliumin mukaan jopa kuolemaisillaan olevan ihmisen parantamista. Kiinnitämme ensiksi huomion tuohon pitaaliseen ja hänen vakavaan sairauteensa pitaaliin, meille ehkä vähän kauemmas jäävä sairaus. Meillä on omamme. Ehkä tuo mies oli juuri päättyneen vuorisaarnan kuulija, jossa Pyhän Hengen vaikutuksesta heräsi usko siihen, että Jeesus voi hänet parantaa. Sillä teksti sijaitsee aivan välittömästi vuorisaarnan jäljessä, kun hän astui alas vuorelta ja Matteo 7. luvun loppuun päättyy vuorisaarna. Tuo voimallinen, läpitunkeva ja koko ihmiskuntaan syvästi vaikuttanut saarna, vuorisaarna, päättyy kuulijoiden voimakkaisiin reaktioihin, tällaisiin. Kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, että kansat hämmästyivät hänen oppiansa, sillä hän opetti heitä voimallisesti ja ei niin kuin kirjan oppineet. Silloin tuossa pitaalisessa sairautensa takia yhteiskunnasta erilleen joutuneissa, saastaiseksi leimatussa toivottomassa tilassa olevassa miehessä heräsi toivo. Uskon luottamus, että Jeesus voi hänet parantaa. Teksti kertoo siitä. Katso, niin tuli spitaalinen mies, kumarsi häntä ja sanoi, Herra, jos sinä tahdot, niin sinä voit minun puhdistaa. Niin Jeesus ojensi kätensä ja rupesi häneen sanoen, minä tahdon, ole puhdas. Ja hän puhdistettiin kohta spitaalistansa. Mies parani. Tässä kohden kiinnittää huomiota myös Jeesuksen ohje parannetulle. Mene ja näytä itses papille ja uhraa lahjas, jonka Mooses on käskenyt heille todistukseksi. Eikö ole erikoista, että Jeesus lähettää tuon miehen pappien luo täysin tietoisena pappien asenteesta häntä kohtaan? Pappien luo, jotka puhkuivat vihaa ja murhaa Jeesusta kohtaan. Tähänkin kohtaan sopii kuitenkin Jeesuksen sana toisesta yhteydestä. Näin meidän sopii kaikkea vanhurskautta täyttää. Jeesuksen ohje parannetulle oli itse asiassa 3. Mooseksen kirjan ohje pitaalitautia sairastaneen parantumisesta. Ehkä tämä Jeesuksen toiminta lähettää pappien luo antaa meille myöskin hieman jäitä hattuun ajankohtaisessa kirkon jäsenyyskysymyksessä, kun elävä kristillisyys tänä päivänä joutuu toimimaan kirkossa monenlaisen vaivan ja painostuksen, sanoisimme suoraan ristinalaisena, koska kirkkoomme ja sen keskeisiin virkoihin on pesiytynyt monia Jumalan sanan kadottaneita ihmisiä. Ettemme tämän sekamelskan keskellä liian helposti juoksisi sinne ja tänne. On ehkä myös paikallaan jokin sana tuosta sairaudesta, koska se jää meille ehkä kylmäksi ja kaukaiseksi asiaksi, pitaali. Että sen kautta ymmärtäisimme jotakin, paitsi sen sairauden, niin yleensä vakavan sairauden tuomasta suuresta tuskasta ja ahdistuksesta ihmisen elämään. Uskallan sanoa jokaisen meidän elämäämme. Sitähän se jonkin nimisinä meidän jokaisen elämäämme tuo. Tiedämme, että pitaali eli lepra on vakava sairaus, joka tekee kauheaa hävitystyötä ihmisruumiissa. Esiintyy märkiviä pesäkkeitä, jotka saattavat mädännyttää irti kokonaisia jäseniä. 3. Mooseksen kirja määräsi Jeesuksen ajan pitaaliset eristettäviksi, ja he joutuivat huutamaan lähestyville saastainen. Yleensäkin vakavan sairauden vaivaamalta saattaa kadota tuo tärkeä asia, toivo. Pitaalilla on Suomessakin oma karu historiansa. Turun lähellä sijaitsee Nauvoon kuuluva Seilin saari, joka oli aikanaan pitaalisten saari. Olen itsekin joskus purjehtinut tuon saaren vierestä. Tuolle saarelle karkotettiin menneinä vuosina pitaalisia ja mielisairaita. Näin heidät Suomessakin suljettiin yhteisön ulkopuolelle. Kun saarelle joutui, sinne myös jäi. Heille suotiin meno, mutta ei paluuta. Pitaalia sairastavat ihmispolot saapuivat saarelle mukanaan. Laudat ruumisarkkuun ja 20 taaleria ylläpitoon. Kun pitaali 1700-luvulla alkoi kadota Suomesta, koostui tuo Seilin saaren pääasiallinen asujaimisto mielisairaista. Siellä toimi mielisairaala vuoteen 1962 asti. Hoitona olivat Jumalan sana ja terveyslähteen vesi ja viini. Viimeinen pitalinen haudattiin saarelle 1785 ja viimeinen mielisairas niinkin myöhään kuin 1965. Tuon kauniin saaren hiekkakumpuun kätkeytyy monia järkyttäviä ihmiskohtaloita ja 663 ruumista. Seilillä sijaitsee tänä päivänä edelleen hyvä kuntoinen 1733 valmistunut puukirkko, jossa voi käydä muistelemassa järkyttäviä ihmiskohtaloita. Sitten siirrymme tekstin toiseen osaan, sadanpäämiehen tapaukseen. Tapahtuman paikka on Kapernaum, Jeesuksen toinen kotikaupunki, voimme sanoa äärimmäisyyksien kaupunki Jeesuksen toiminnassa. Se oli mukana hyvässä ja pahassa. Juuri siellä tapaamme tämän uskon esimerkin sadanpäämiehen. Toisaalta juuri Kapernaum paatui Jeesuksen opetukselle. Vuonna 1993 vierailimme rukoilevaisretkikuntana Kapernaumissa, jonka jäseniä todennäköisesti täälläkin on keskellämme joitakin. Kapernaumin, joka on rauniokumpu tänään, Kapernaumin rauniokummulla pastori Miika Vuola piti meille siellä puhuttelevan esityksen Kapernaumin kohtaloista. Se oli vaikea kaupunki Jeesukselle. Juuri tuolle kaupungille Jeesus Matteuksen 11. luvussa sanoi seuraavat järkyttävät sanat. Sinä Kapernaum, joka olet korotettu taivaaseen asti, sinä pitää hamaan helvettiin sysättämän, sillä jos Sodomassa olisivat sen kaltaiset väkevät työt tehdyt kuin sinussa, niin he vielä tänä päivänä seisoisivat, jonka tähden sanon minä teille Sodoman maalle pitää huokiamman oleman tuomiopäivänä kuin sinulle. Mikä sai Jeesuksen sanomaan näin? Siellähän Jeesus voimallisesti saarnasi ja alku näytti todella lupaavalta. Markuksen ensimmäinen luku kertoo, he menivät sisälle Kapernaumiin ja hän, siis Jeesus, meni kohta lepopäivinä synagogaan ja opetti. Ja he hämmästyivät hänen opetustansa, sillä hän opetti heitä voimallisesti ja ei niin kuin kirjanoppineet. Toistuu siis tuo vuorisaanan lopun kommentit. Voimme myös sanoa, että siellä Kapernaumissa tapahtui alkuherätystä. Ihmisten valtavasta kiinnostuksesta kertoo Markuksen 2. luvun kohta. Kun Jeesus meni Kapernaumiin, kohta kokoontuivat monta, niin ettei enää sijaa ollut, ei ovenkaan tykönä, ja hän puhui heille sanan. Huoneet pullistelivat, kaikki tajusivat, se, jotka ottivat vastaan, että suuttuivat, että tuo on voimallista puhetta. Ja juuri Kapernaumissa, niin toteaa Johanneksen 6. luku, tapahtui Jeesuksen se 6. luvun voimakas kohti käyvä julistus. Tällainen, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, niin ei ole elämä teissä. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, hänellä on iankaikkinen elämä ja minä olen herättävä hänen viimeisenä päivänä. Tai tämä on se leipä, joka taivaasta tuli alas. Ei niin kuin teidän isänne söivät mannaa ja kuolivat, joka tätä leipää syö, hän saa elää iankaikkisesti. Johanneksen evankeliin 6. luku ja 59 kertoo, näitä sanoi hän synagogassa opettaessansa Kapernaumissa. Ehkä juuri silloin ovi alkoi käydä voimakkaasti molempiin suuntiin, ulos ja sisälle, koska kuulijat reagoivat tällaiseen puheen. Siinä Johanneksen 6. luvussa ja 60 on kommentti, tai ihmisten kommentti, kuulijoiden kommentti. tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Mutta ehkä juuri silloin sadanpäämies heräsi ja astui autuuden ovasta sisään, samalla kun porukkaa rynni ulos Jeesuksen kuulijoista, niin kuin tämän päivän Suomessa. Hävetään koko Jeesuksen nimenne. Sadanpäämies tajusi, että Jumala puhuu tuon miehen kautta ja asteli sisälle, kun muu porukka paineli ulos. Ja tajusi todella. Hän opetti niin kuin se, jolla valta on voimallisesti. Hän meni vastavirtaan, tämä sadanpäämies. Kapernaumille oli siis annettu etsikon aika. Jopa niin hienosti Matteuksen 4. luvussa todetaan Kapernaumista, siteerataan Jesajan kirjaa, kun Jeesus meni Kapernaumiin. Sepulinin maa ja Naftalin maa, kansa, joka pimiässä istui, näki suuren valkeuden. Ja niille, jotka kuoleman maassa ja varjossa istuivat, koitti valkeus. Näillä sanoilla valkeus astui Jeesuksessa Kapernaumiin. Monet Kapernaumissa kuitenkin jäivät kuoleman varjoihin. Emmehän me halua jäädä. Jeesus joutui sanomaan, minä sanon teille, monta tulevat idästä ja lännestä ja pitää Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa istumaan, mutta valtakunnan lapset heitetään ulkonaiseen pimeyteen. Toisaalta siis Jeesus kuitenkin juuri Kapernaumissa löysi tämän suuren uskon, niin suuren, että Jeesus ihmetellen totesi tekstissämme, en ole minä löytänyt sen kaltaista uskoa Israelissa. Ja juuri siitä tämän päivän evankeliumi kertoo. Tuo pakana upseeri oli siis harvinainen poikkeus Kapernaumin kadulla. Ja on meille rohkaiseva uskon esimerkki. Mutta mahtoiko hän itse huomata lainkaan sitä, koska ei hän itse kehu sitä uskonsa vahvuutta, vaan Jeesus sanoi hänestä. Monesti meidän kehumisemme uskon vahvuudesta on sellaista, josta kuulin autoradiossa hiljattain edesmenneen kansanedustajan Antero Laukkasen itse erinomaisesti sanovan. Minä ajattelen, että minulla voisi olla vuorenkorkuinen usko, mutta mikä se on, sanoi hän tässä sairauden tuskissa, kun en saa edes sinapin siementä liikahtamaan. Sellainen on ihmisen itseriittoinen, omatekoinen, ihmisvetoinen usko. Tuon sadanmiehen uskosta oli kaikki sadanpäämiehen uskosta oli kaikki mahtipontisuus pois. Se oli, voisimme sanoa, usko riisuttua mallia. Oikeastaan hänen näkökulmastaan, mitä siitä oli hänestä jäljellä? Jäljellä oli paljas ihmisen hätä. Mutta hänellä oli Jeesuksen voimallisten sanojen rohkaisemana oikea osoite. Katse oli kiinnitettynä oikeaan osoitteeseen. Hän itse sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen. Sekin on meille rohkaisema. Hän ei sanonut, että minulla on luja usko, tästä pesee, vaan hän sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, tulisit kattoni alla. Hänellä oli hätä, niin kuin meillä on monenlainen hätä. Synnin hätä, joka on raskas, vaikka joskus tarpeellinenkin, sekin hätä. Hätä omaisista saattaa raastaa tuntoa. Luopiokirkollisuuden hätä, sodan pelko, kuoleman pelko ja monenlaisia hätiä on. Silloin oleellista on, että meillä on oikea osoite. Katse kiinnitettynä oikeaan osoitteeseen. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan, päättäjään Jeesukseen Kristukseen. Kerrotaan Paavo ruotsalaisesta kuolinvuoteella. Ihmiset kysyivät tuon tunnetun julistajan uskosta. Kerrotaan, että Paavo silloin ojensi avuttoman tyhjän kätensä ja totesi, tässä on minun uskoni. Olkoon näin. Paljas usko, onko se vähän? Ei, siinä on kaikki. Meillä on hätä, Jeesuksella on apu. Miten ja millä tavalla? Hän sen tietää. Rakkaat ystävät, ei luovuta siitä. Ei luovuta toivon näkökulmasta, vaikka täällä kaikki muljaa henkilökohtaisessa ja yhteisessä elämässä. Tuollainen tyhjä käsi, joka hätämme keskellä ojentuu Jeesuksen puoleen, se on voimakkain. Armeijassa komennettiin katse eteenpäin, usko komentaa katse Jeesukseen. Hebrealaiskirja sanoittaa, katsokaamme uskon alkajan ja päättäjän Jeesuksen päälle, joka vaikka hän olisi kyllä taitanut iloita, kärsi ristiä, ei totellut pilkkaa ja nyt istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella. Miten se hätä, tai miten se sadampia päämiehen suuri usko, jota ei koko Israelissa ollut Jeesus tavannut, näkyy? Ensinnäkin hän kumartain rukoili Jeesusta. Kohde oli täsmällinen. Hän ei pannut itseään siihen väliin. Hän ei pannut väliin omaa pyhyttään, mitä hän on, kuinka kauan hän on huutanut, rukoillut. Eikä hän pannut myöskään omaa pahuuttaan väliin. Molemmat ovat yhtä vaarallisia. Me luiskahdamme luonnollisen ymmärryksen puolesta jommalle kummalle puolelle helposti. Hän ei pannut pyhyyttään eikä pahuuttaan väliin, vaan totesi siitä omasta mahdollisuuksista, en ole minä mahdollinen. Mutta samalla uskoi, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Se ehkä meidänkin on helppo sanoa, ainakin jos Jumala on saanut vähänkään herätellä, Herra, en ole minä mahdollinen. Sekin siis voi olla kovin hyvä rukous ja lähtökohta, mutta uskoa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Jos otamme tueksi Luukkaan evankeliumin mukaisen rinnakkaisevankeliumin Luukkaan 7. luvusta vastaavasta tapauksesta, siellä todetaan, että tuo sadanpäämies lähetti jopa esirukoilijoita. Itsekin monesti on sen asia edessä, kun on hätä, että kehtaako pyytää esirukoilijoita, kehtaako vaivata lähimmäisiä pyytämällä muitakin. Mutta eikö sekin ole jonkunlaista nöyrtymistä? Minä pappina, sinä seurakuntalaisena, me jokainen tarvitsemme myöskin, että joku rukoilee tai jotkut rukoilevat meidän puolestamme. Tämänkin saanan jälkeisessä esirukouksessa on 4 pinon lappu. Osa voi olla samaan asiaan ja samoihin liittyviä, mutta luen ne sellaisina sitten, kun tulemme siihen kohtaan. Meillekin on annettu tehtävä rukoilla toistemme puolesta. Sekin on tietynlaista nöyrtymistä, jonka vastakohta, että kyllä minä pärjään. Pannaan vaan toiset uskovat hommiin meidän hätämme puolesta. Vaivataan niitä. Ei se oikeastaan vaivaa kuin meidän lihamme, kun joku pyytää rukousta. Ja jollain lailla vie meidät niihin taivaallisiin paremmin, kun joudumme rukoilemaan lähimmäistämme puolesta. Näin Luukkaan evankeliumi toteaa tähän liittyen. Hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Vielä tuo asetelma, että miehitysvallan edustaja pyytää alistetun kansan uskonnollisia johtajia tai ihmisiä rukoilemaan hänen puolestaan. Siinä on silloin todellinen hätä. Jeesus näkee kaiken läpi. Se on nöyryyttävää ja toisaalta turvallista. Hän näkee kaiken bluffin ja näennäisen läpi meidän uskonnollisuutemme, mikä siinä on Jumalasta, mikä on kotitekoista. Hän näki, että tuo upseeri oli niin sanotusti putsattu kaikesta muusta, nöyryytetty, jäljellä olevan hätä, joka taivaasta katsoen oli se väkevä usko, jonka sananpäämies itse hahmotti vain suurena hätänä. Johanna pyysi porukkaa rukoilemaan ja kääntyi itsekin Jeesuksen puoleen. Jeesus näkee uskon meidän hädässämme ja haluaisi varmasti koko maailmalle tuon miehen uskon, että mekin rohkaistuisimme luottamaan Jumalaan ja hänen sanansa, kuten tuo mies sanoi ainoasti sana, niin palvelijani paranee. Tai niin kuin psalmien kirjassa on turvallinen, ihana kohta, vähän monisanaisemmin, psalmissa 139. Tietää, että Jumala tietää kaikki. Jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin sinä olet siellä. Jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet ja asuisin meren äärissä, niin sinun kätes sielläkin minua johdattaisi. Sinun oikea kätes pitäisi minua. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, niin on myös yö valkeus minun ympärilläni. Se on Jumalan lapsen uskon turvallisuus. Usko jättäytyy hädässä Jumalan käsi. Ei hän voi mitään muuta. Sananpäämies tajusi, että Jeesus käyttää Jumalan valtaa. Että tuo miehen sana painaa niissäkin asioissa, jossa tämän maailman kenraalit ja johtajat eivät voi mitään. Ystävät, tapahtui meille mitä tahansa. Ei jätetä tätä luottamusta pois. Elämä muljaa yhteisesti ja yksi, mutta säilyköön tämä Jumalan lapsen turvallinen usko taivaassa ja helvetissä, terveenä ja sairaan. Jumala ei katso henkilöön. Hän avaa uskon ovet selälleen meillekin. Niin kuin yksi iskulauseet, jota omaan heikkouteni on Lutherilta poiminut, usko tunkee läpi. Se työntyy ohi kaiken ihmistekoisen ja vetoisen, ohi isojen ja pienien, niiden luo, joilla ei mitään ole, jotka tyhjinä, alastomina, mahdottomina hamuavat päästä koskettamaan uskossa Jeesuksen vaatteen lievettä. Armo kulkee alhaalla. Sadanpään miehen usko ei ollut korkealentoista. Armo kulkee alhaalla. Herra, en minä ole mahdollinen. Se usko ei ylistä ihmistä, vaan hänen uskon ei ylistä ihmistä, vaan uskon huuto kohdistuu häneen, jolla on valta kaikessa. Ja se kaikuu, se huuto taivaaseen asti. Me pyydämme, Herra, anna minulle se usko. Mies totesi, ja tulee näköjään toiseen kertaan, mutta sanotaan toiseen kertaan. Minä itsekin olen toisen vallan alainen. Minä sanon tälle, mene, ja hän menee. Toiselle, tule, ja hän tulee. Ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Jeesuksen lupauksen sana on kiehtova. Totisesti sanon minä teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, ja eikä mikään olisi teille mahdotonta. Mutta kuten sanottu, se ei ole ihmisteko, vaan Jumalan lahja. Usko luottaa. Epäusko tekee Jumalan työt turhiksi. Usko omistaa. Usko on hyvin rikas. Se omistaa taivaan ja maan, koska taivaan ja maan Herra on hänen vapahtajansa, syntisten vapahtaja. Usko on lapsi, ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Usko on lapsi, jonka isä voi kaikki. Jälleen tulee mieleen se aika, jolloin vielä oppikirjoissa oli jopa raamatullisia opetuksia. Myrskyssä olevan laivan pikkupoika muiden pelätessä. Mein Vater sitzt am Steuer. Isäni istuu peräsimessä. Minne menemme löytääksemme tällaisen uskon? Mistä löydämme tänään tuon sadanpäämiehen Suomessa tai pitaalisen, joka meni Jeesuksen luo? Se on hän, joka huutaa Herraa, kun ei löydä apua ihmisiltä eikä mistään muualta. Joka on kuullut Jumalan sanasta, että meillä on elävä rukouksia kuuleva Jumala. Tässä se on. Apostoli sanoo sen roomalaisepistolassa, älä sano sydämessäsi, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen. Se on Kristusta tänne tuoda alas. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleista jälleen tuoda, vaan mitä hän sanoo. Se sana on juuri sinun tykönässä, nimittäin sinun suussasi ja sydämessäsi. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme, sillä jos sinä suullasi tunnustat Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaksi. Apostoli toivottaa sitä. Hän voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan jälkeen. Herra, avatkoon korvamme kuulemaan taivaasta uskon äänen hänen sanassaan. Hän vahvistakoon sydämemme ehtoollisellaan, ruumiinsa ja verensä osallisuudella. Avatkoon sydämemme uskomaan vastoin näkemistä, että hän tuli minua ja sinua varten, jossa on kaunis laulukin, minä tulin sinua varten. Oman ja naapurin elämämme hälätti ahdistukset antavat meille jokaiselle runsaasti uskon harjoittamisen paikkoja. Tartutaan kiinni hänen lupauksiinsa ja pyydetään opetuslasten kanssa lisää meille uskoa. Salmi todistaa, meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Ja Luther säestää, usko ei epäile Jumalan hyvää tahtoa. Emme tiedä, onko kaikki anomamme hyvää ja hyödyksi. Jumala yksin tietää. Siksi usko jättää kaiken Jumalan armollisen tahdon ratkaistavaksi. Meillä on Jeesuksessa kenraali ja käskynhaltija, jolla on valta yli synnin, sairauden ja kuoleman. Siksi vuodatetaan sydämemme hänen eteensä, tunnustetaan syntimme, uskotaan evankeliumi, että meillä on syntien anteeksi antamus hänen veressään. Silloin kaikki on hyvin. Aamen.